่วงนี้มีกลิ่นอายปฏิวัติครับเราต้องเช็คเสียงก่อน
ไม่มีเขาบอกว่าไม่ปฏิวัติอาจารย
์เลิศเถอะ
กลับบ้านนะเลิศเถอะ
ไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับวันนี้ที่จะชวนคุยนะครับก็ว่าพวกกลิ่นอายรหัสสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยทำให้ผู้คนเขาเรียกอะไรมันมีการปั่นข่าวนะครับการใช้พื้นที่ I.O. เนี่ยทำให้ทุกคนเกิดความไม่สบายใจแต่ที่ทั้งนั้นนะครับผมก็เหมือนอย่างที่คุณและพี่พันธ์คุณและจะผลบอกนะครับว่ายากมากในเงื่อนไขในสถานการณ์ในขณะนี้นะครับนี่ต้องเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยว่าทำไมผมเชื่อเช่นนั้นว่าไม่มีนะครับเอาอย่างนี้ว่าไม่ห่วงในปีนี้แล้วกันนะครับไม่น่าจะมีเหตุการณ์ที่เราทุกคนเกิดความกังวลใจนะครับเพราะว่าเอาล่ะการนี่ในเดือนกันยายนนี้คือการนับถอยหลังของท่านผู้บัญชาการทหารบกละที่จะเกษียณอายุราชการนะครับแล้วก็
วันนี้โผล่เป๊ะเขาก็ออกมาแล้วนี่เนอะ
เขาทูลเกล้าแล้วนี่ค่ะบิ๊กบี้
ใช่ครับวันสองวันเนี่ยคือเป็นเนี่ยเราจะเห็นว่าสองสามวันนี้จะมีการถวายชื่อนายทหารที่ขึ้นเป็นผู้จัดการเหล่าทัพแล้วนายทหารผู้กำลังส่วนอื่นๆในทุกเหล่าทัพนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ว่ามันมีหลายปัจจัยว่าทำไมผมจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีกินรัฐประหารหรือสัญญาที่นำไปสู่การรัฐประหารเลยน่าจะเกิดขึ้นยากนะครับการหนึ่งการนับถอยหลังเนี่ยนะครับแล้วก็โดยมารยาทเนี่ยนะครับว่าการเปิดตัวหรือผบ.เหล่าทัพคนใหม่เนี่ยนะครับการที่จะทำการรัฐประหารได้สำเร็จทุกครั้งเนี่ยผู้จัดการทหารบกหลังๆนะครับคุณรัชคุณคุณระพีพันธ
์
สังเกตนะครับว่าจะมักทำรัฐประหารเนี่ยคือในช่วงที่ตัวเองพูดไงว่ามีแรงสนับสนุนนะครับอำนาจนะครับทั้งในกองทัพและปัจจัยภายในภายนอกเนี่ยเป็นขีดพิกัดละนะครับผมยกตัวอย่างนี้ว่าหัวหน้ารัฐประหารเนี่ยใน3ครั้งสุดท้ายนะครับปี34นะครับบิดาท่านผู้จัดการทหารบกเนี่ยพลเอกสุนทรเนี่ยนะครับท่านเหลืออายุราชการประมาณนะ1ปีนะเสร็จนะครับก็จะเกษียณอายุราชการก่อนเนี่ยแล้วเป็นหัวหน้ารัฐประหารแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกคือพลเอกสุจินดาคาประยูเนี่ยเหลืออายุราชการ2ปีนะครับก็ประมาณอายุ58เนี่ยนะครับเป็นผู้จัดการทหารบกได้ประมาณสัก2ปีนะก็สะสมพลังอะไรไปพลเอกสนธิวิรัติกลินนะฮะรัฐประหาร49เนี่ยเหลืออายุราชการ1ปีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเหลืออายุราชการ3เดือน4เดือนสุดท้ายนั่นหมายความว่าพูดง่ายๆว่ากองทัพมีความเป็นสถาบันมากขึ้นนะครับใครจะใช้อำนาจอำเภอใจจะชวนลูกน้องเนี่ยเข้าไปทำรัฐประหารเหมือนในอดีตเนี่ยคงไม่ได้ไม่ง่ายมันต่อไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเหตุการณ์ในเมษา52หรือ9กันยา28เนี่ยอดีตผู้บังคับหน่วยเนี่ยแค่พันโทพันเอกเนี่ยครับนายทหารประทวนหรือพี่จ่ากองร้อยหรือจ่ากองพันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับนายสั่งก็ออกมาแม้ว่าจะนายจะพ้นจากตำแหน่งคุมหน่วยกำลังไปแล้วก็ตามแต่ปัจจุบันเนี่ยอำนาจสายตรงต่างๆมันอยู่ขึ้นที่ยอดภูเขาน้ำแข็งนะครับคืออำนาจสูงสุดของผู้จัดการทหารบกสมัยนี้ผู้จัดการกองคนหรือแม่ทัพภาคเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าอาจจะไม่มีอำนาจเป็นเหมือนเชิงสัมพันธ์ความใกล้ชิดส่วนตัวเหมือนในอดีตระหว่างนายกับลูกน้องนะครับมีความเป็นสถาบันมากขึ้นนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองเนี่ยต้องกลับมาชวนคิดว่าถ้าสมมุติจะทำรัฐประหารเนี่ยนะครับต้องหาคนให้พร้อมนะคนที่จะพร้อมจะมาเป็นนายกก็เป็นใครนะครับต้องไม่ใช่ชื่อประยุทธ์อีกนั่นแหละถ้าทำรัฐประหารเพื่อเซฟคุณประยุทธ์อย่างเงี้ยนะเซฟประยุทธ์ในต่อไปผมว่าการเมืองมันจะแรงและแตกหักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าไม่มีตัวที่จะใครเปิดตัวเป็นความพร้อมเอาแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยนะฮะก็จะได้คุณปีดีดาวฉายตั้งหาตั้ง28วันน่ะนะฮะหลังคุณปีดีดาวฉายนี่จะอีกกี่วันกี่เดือนนี่เราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับนั่นคือปัจจัยที่สองนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าปัจจัยสำคัญเนี่ยในการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยทั้ง3ครั้งเนี่ยเราต้องมาดูระดับท็อปก็เรียกตำแหน่ง5เสือนะครับโดยเฉพาะในกองทัพบกเนี่ยที่สำเร็จทุกครั้งมักจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันนะครับแต่ในยุค5เสือคุณอภิรัตน์เนี่ยรุ่นจะกระจัดกระจายนะครับเสนาธิการทหารบกยังเป็นรุ่นที่ท่านด้วยซ้ำไปนะโดยปกติเสเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นน้องที่สนิทชิดเชื้อที่ผบ.ทบ.เป็นคนเลือกนะครับดังนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอดูการกระจายรุ่นไปต่างๆเนี่ยเอาอย่างนี้ธรรมชาติกองทัพผมเรียนอย่างนึงว่ารุ่นที่ชิดติดกันเนี่ยมันจะมีการแข่งขันในทีมีการขบเหลี่ยมนะครับจะอะไรล่ะจะมีความไว้เนื้อเชื่อใจ
ขึ้นหลังอะไรอย่างนี้
ใช่เพราะอายุราชการเกษียณมันใกล้ชิดกันบางทีรุ่นน้องเกษียณก่อนรุ่นพี่ก็มีนะครับดังนั้นดูการวางสมการอำนาจกองทัพเนี่ยยกตัวอย่างง่ายดู3ปเนี่ยที่เขาเทคโอเวอร์รักษาอำนาจนะครับในกองทัพได้นานเป็นทศวรรษเนี่ย คุณประวิตรเตรียมทหารรุ่น6นะครับคุณอนุพงษ์เตรียมทหารรุ่น10คุณประยุทธ์เตรียมทหารรุ่น12มันมีการทิ้งช่วงนะครับว่าใครมาทดแทนหรือรักษาคือรับไม้ผัดอำนาจต่อจากฝ่ายตัวเองจากทีมตัวเองต่อไปได้เนี่ยเพื่อรักษาองค์ครยศเนี่ยมันจึงเป็นเช่นนี้ดังนั้นผมคิดว่าปัจจัยหลายอย่างมันจึงค่อนข้างยากนะครับครับผม
นั่นมันก็ไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกองทัพอ่ะไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งเวลาปวเนี่ยมันก็คือกองทัพกับรัฐบาลอาจจะเห็นไม่ตรงกันแล้วก็มีเหตุชุมนุมอะไรนำไปสู่ความรุนแรงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันก็เป็นเงื่อนไขใช่ไหม
ใช่ครับ
แล้วถ้าดูตามโผเนี่ยก็มันก็มาตามโผที่ทุกคนก็แฮปปี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะขัดแย้ง
ผมคิดว่ากองทัพน่าจะแฮปปี้นะครับไม่ใช่คนโดยเฉพาะกองทัพบกคืออย่างนี้พ่อน่าสังเกตครับคุณรับพี่ผ่านคุณรัชพลและทุกฝั่งทางบ้านเดี๋ยวนี้กองทัพน่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของความเบ็ดเสร็จนะในการวางตัวล่วงหน้าหน่วยงานอื่นเนี่ยนะฮะนั่นเขาวางตัวล่วงหน้าว่าอีกกี่ปีเนี่ยใครจะขึ้นมาตำแหน่งทดแทนอะไรเงี้ยเป็นเบอร์หนึ่งเป็นอะไรตำแหน่งต่างเนี่ยแล้วค่อนข้างจะแม่นยำเป๊
ะ
นะครับโอ้แม่นยำกองโหนใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะมาดูผลกองทัพบกเนี่ย
ก็ยังโขกองทัพบกนี่ก็พลเอกณรงค์พันธ
์จิตแก้วแท้
จิตแก้วแท้ก็ขึ้นใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับแล้วต้องขึ้นเป็นตามนั้นแล้วคือมันก็เป็นตัวอย่างนะถ้าแบบอันนี้คือความมันหมายถึงว่าปักหมุดความเสถียรภาพในองค์กรนะถ้าตำรวจหรือมหาไทยหรือใครก็ตามเนี่ยที่มันมีความผันผวนการเมืองในองค์กรสูงเนี่ยต้องเรียนรู้แบบกองทัพบ้างเขาทำแบบเบ็ดเสร็จได้ยังไงแต่ในแง่หนึ่งเอาละเราอาจจะมองว่าการวางตัวล่วงหน้ามันก็ดีแต่ในแง่หนึ่งคนที่เขาทำงานมันอาจจะกระทบขวัญกำลังใจนะเขาต้องเจอทางเบี่ยงต้องไปโตที่ส่วนอื่นนะครับ
อันนี้
ก็ต้องจับตาดูแต่ผมคิดว่าอันนี้มันก็เท่ากับว่ามันมีนิมิตหมายดีว่าต่อไปเนี่ยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการเมืองไม่ได้ไปยุ่งไปแตะนะครับการล้วงลูกในกองทัพได้เลยแต่ถ้าในถึงนิยามตะวันตกเนี่ยมันก็เกิดการตั้งคำถามนะสรุปว่ากองทัพเนี่ยไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหรือเปล่าวงเล็บนะกรณีที่รัฐบาลเนี่ยไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพนะครับ
ทีนี้เอาละมันเรื่องข่าวลือรัฐประหารอะไรมันคงไม่น่าจะมีอะไรละแต่อาจารย์มองเรื่อง
ม
็อบเป็นไงบ้าง เขาประกาศยึดหนำหลวงกันเนี่ย
ผมคิดว่ายังไม่น่ามีอะไรนะครับนอกจากนี้เป็นการอะไรการใช้ปฏิบัติการ IO นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นการที่ละสัปยุทธ์ในเวทีรัฐสภาผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่ได้ดีมากนะ
ค่ะ
นะครับทำหน้าที่ได้ดีเขากลับมาดูในสภาฝ่ายค้านนี่โอ้จัดหนักจัดแรงแต่คุณประยุทธ์ก็เขาอะไรตั้งสติโต้ตอบได้แน่นได้แน่วแน่มากนะครับแล้วก็พูดถึงว่าไอ้น้องๆเนี่ยที่ไม่ยอมประกันตัวเนี่ยเพราะอะไรมันผิดวิสัยผิดธรรมชาติหรือเปล่ามีผู้ใหญ่ให้ใช้ก็เหมือนเขารู้เกมรู้ทันกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประเด็นเนื้อหาแล้วก็การสะสมข้อมูลก่อนที่จะไปใช้เวทีวันที่19เนี่ยนะครับต้องเข้าใจนะครับวันที่19เนี่ยเอาล่ะที่เขาใช้มันเป็นอะไรการฝังหมุดนะครับที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็เป็นสัญลักษณ์การต่อสู้อ
่ะ
ย้อนไป14ปีที่แล้วต้องบอกว่าพวกแกนนำต่างๆเนี่ยอายุเมื่อ14ปีแล้วก็ประมาณไม่เกิน10ขวบมาฮะ10 12บางคนก็7นะครับ7ขวบอย่างเงี้ยดังนั้นคือเติบโตมาท่ามกลางกับว่าการมีข้อมูลโดยเฉพาะเติบโตมาจากคุณครู Google นะครับคุณครูทางออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็คือเกิดการตั้งคำถามในหลักสูตรต่างๆที่เราถูกผมไม่อยากจะใช้วิธียัดเยียดแล้วกันถือว่าถูกป้อนเข้ามานะครับมันก็เกิดการตั้งคำถามก็เป็นการต่อสู้ทางความคิดมาตลอดดังนั้นวันที่19เนี่ยผมเชื่อว่า1ความสำเร็จของถ้าเป็นความสำเร็จนะของผู้ชุมนุมคือการขยายพรมแดนแนวร่วมจะดูว่ามีใครมาจำนวนนะครับเพราะว่าม็อบเมืองไทยเนี่ยธรรมชาติเนี่ยจะดูว่ายิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่ดูจำนวนคนเข้าชุมนุมคุณ
รั
ชพลคุณรัชพันธ์นะครับแต่ว่าการขับเคลื่อนจะแตกหักรุนแรงเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเป็นเหมือนอย่างฮ่องกงหรือมันที่ใดๆนะครับยากมาก
ครับ
แล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเราก็เห็นว่าฝ่ายบ้านเมืองก็ทำตามคือใช้กระบวนการกฎหมายตลอดนะครับแล้วก็ให้ความเมตตาหรืออะไรก็ตามให้ประกันตัวให้จังหวะเวลาไปสู้คดีได้นะครับไม่ได้ว่าล็อกตัวไปเลยเนี่ยผมก็เห็นว่ามันค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรนะครับ
ค่ะอาจารย
์อาเชิญ
ค่ะถ้ามองในกรณีของผู้ชุมนุมเนี่ยมันก็ ออกเป็นเชิงสัญลักษณ์เนาะเพราะเขาบอกว่าเขาจะปักที่ธรรมศาสตร์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะมาที่สนามหลวงถ้าย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ระหว่างธรรมศาสตร์กับสนามหลวงมันก็มีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นซึ่งมันเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พฤษภาหรือตุลาตอนนั้นอะ
ก็เป็นไปได้ที่เขาจะคิดในเรื่องของเอาอดีตเอาประวัติศาสตร์มาพูดแต่อย่าลืมนะครับว่าเขาขาดจิ๊กซอที่จะมาทำให้ปัจจุบันหรืออนาคตไม่กี่วันข้างหน้ามาเติมเต็มในภาพให้มันเกิดภาพรวมอ๋อเป็นตามจริงที่เขาเชื่
อ
แต่ผู้มีอำนาจต่างหากที่จะกำหนดไม่วางไอ้ตัวจิ๊กซอสุดท้ายให้เขาครบถ้วนนะครับภาพมันไม่จำเป็นต้องครบถ้วนนะครับนั่งดูเฉยๆว่าการประกอบภาพจิ๊กซอเนี่ยมันยังไม่ครบนะคุณอย่าเชื่อไปคนเดียวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลับไปสู่กติกาเดิมเลยมาพูดว่าเอาอยากจะรอดูใช่ไหมเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ก็ไปว่ากันในสภาเนาะ
พูดคุยกันใช่ไหมก็ว่ากันในสภาซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยก็โดยเฉพาะฝ่ายวุฒิสมาชิกเห็นไหมเริ่มตื่นตัวเริ่มถอนตัวเริ่มอะไรต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นวุฒิสมาชิกหลายคนด่าหน้าเข้ามาใช่ไหมไม่ว่าคนที่เราไม่คิดว่าอย่างคุณหมอพรทิพย์จะออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าไม่เกิดประโยชน์เลยที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าหลายๆคนเริ่มอยากจะแสดงบทบาทออกมานะครับ